dɔwɔwɔwo ta etɔ̃. Gbe ɖeka ɣetrɔ ga etɔ̃ me le gbedoɖa yi la, Petro kple Yohanes woyina ɖe mawuxɔme. Amewo kɔ ŋutsu aɖe gbɔna ɖe mawuxɔ la ƒe agbo si woyɔna be agbo nyuie la nu. Ŋutsu sia nye tekunɔ tso esime wodzi. Wokɔ nɛ va dana ɖe afi ma gbe sia gbe. Wonɔa nu biam ame siwo gena ɖe mawuxɔa me. Esi tekunɔa kpɔ Petro kple Yohanes wobe yewoage ɖe xɔa me la, ebia wobe woana nane ye. Petro kple Yohanes kpɔe dũu hegblɔ nɛ be,
kpɔ mi ɖa.
Ale tekunɔ la fɔ mo dzi henɔ wo kpɔm tututu, nɔ mɔ kpɔm be wole nane tsɔ ge ana ye. Ke Petro gblɔ nɛ be,
ga aɖeke mele asinye o, ke nu si le asinye la eya mana wo. Le Yesu Kristo Nazaretetɔ la ŋkɔme, tso nazɔ azɔli.
Petro lé tekunɔa ƒe nuɖusi hekɔe dzi. Enumake ŋusẽ ɖo ŋutsua ƒe afɔwo kple afɔkɔewo ŋu me. Etsi kpo tsitre hede asi azɔlizɔzɔ me. Ege ɖe mawuxɔ la me kpli wo le zɔzɔm le kpo tim hele mawu kafum. Ame sia ame kpɔe wòle azɔli zɔm le mawu kafum. Esi wokpɔe dzesii be eyae nye nubiala si nɔ agbo nyuie la nu le mawuxɔa nu la, woƒe mo wɔ yaa eye gbɔgblɔ bu ɖe wo le nu si wowɔ nɛ la ŋuti. Azɔ la, Petro kple Yohanes le teƒe si woyɔna be Salomo ƒe akpata la me eye ŋutsu la lé ɖe wo ŋu goŋgoŋ. Ewɔ nuku na amewo eye wo katã wotɔ zi yi afi ma. Esi Petro kpɔ ameawo la, egblɔ na wo be,
Israeltɔwo, nu ka ta nu sia wɔ nuku na mi ɖo? Nu ka ta miefɔ ŋku ɖe mía dzi abe míawo ŋutɔ míaƒe ŋusẽ kple mawu vɔvɔ̃ mee míeto vɔ ame sia wozɔ azɔli ene? Mawu si nye Abraham, Isak, Yakob kple mía tɔgbuiwo ƒe mawu la kɔ eƒe dɔla Yesu ŋu, ke miawo ya miede asi hegbe nu le egbɔ le Pilato ŋkume. Evɔ la, Pilato ya ɖoe be ya ɖe asi le eŋu hafi. Togbɔ be ame kɔkɔe kple ame dzɔdzɔe Yesu nye hã la, miebia be woaɖe asi le ŋutsu amewu la ŋu na yewo, eye miewu eya ame si na agbe la boŋ. Ke mawu fɔe ɖe tsitre tso ame kukuwo dome, eye mienye esia ŋuti ɖaseɖilawo. Yesu ƒe ŋkɔe do ŋusẽ ame sia. Eƒe ŋkɔ dzi xɔsee na ŋutsu sia haya abe ale si wòdze faa miele kpɔkpɔm ene. Yesu dzi xɔsee na lãmesẽ blibo ŋutsu sia le mi katã mia ŋkume afi. Azɔ nɔvinyewo, menya be mia kple mia dziɖulawo la, miewɔ nu si miewɔ la le manyamanya me. Ke nya si mawu na eya ŋutɔ ƒe gbeƒãɖelawo ɖe gbeƒãe gbe aɖe gbe ke be ele be ye ƒe Kristo la nakpe fu lae wowɔ wòva me. Eya ta mitrɔ dzime eye miagbugbɔ aɖo ta mawu gbɔ bene wòatutu miaƒe nu vɔ̃wo ɖa, ale be aƒetɔ la nana miagbɔ ɖe me eye wòaɖo Kristo si eya ŋutɔ tia ɖii na mi la ɖa. Yesu sia anɔ dziƒo va se ɖe esime mawu aɖɔ nuwo katã ɖo abe ale si wòna eƒe gbeƒãɖela kɔkɔeawo ɖe gbeƒãe ɖi gbe aɖe gbe ke la ene. Mose gblɔ be aƒetɔ mawu ana eƒe gbeƒãɖela aɖe ado tso nɔviwowo dome abe ale si wòna nye hã medoe ene. Miɖo to miase nu sia nu si wòagblɔ na mi la. Ame si meɖo to mawu ƒe gbeƒãɖela sia o la, woatsrɔe le amewo dome. Gbeƒãɖela siwo katã ɖe gbeƒã tso Samuel dzi va to bubu siwo katã kplɔe ɖo la dzi la hã ƒo nu le nu siwo le dzɔdzɔm le ŋkeke siawo me la ŋu. Miawoe nye mawu ƒe gbeƒãɖelawo viwo, eye miekpɔ gome le nu si mawu bla kple mia tɔgbuiwo la me. Mawu gblɔ na Abraham be, wo dzidzimeviwo dzi mato ayra xexeme dukɔwo katã. Ale esi mawu na eƒe dɔla la va do la, miagbɔe wòdɔe ɖa gbã be wòayra mi, eye wòana mia dome ame sia ame nadzudzɔ nu vɔ̃ɖi wɔwɔ.